Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ovo je emisija Beskrajni plavi krug. Moje ime je Miodrag Jakšić. Moji i vaši današnji gosti su Jana Minov iz Phoenixa, Sjedinjene Američke Države i Milica Bakrač iz Nikšića, Crna Gora. Jana Minov je diplomirala dirigovanje na muzičkom fakultetu u Beogradu, a doktorirala je orkestarsko dirigovanje na Državnom univerzitetu u Arizoni, SAD. Sarađivala je sa istaknutim dirigentima poput Emila Tabakova, Uroša Lajovića i Mladena Jagušta. Osvojila je prvu i specijalnu nagradu na međunarodnom takmičenju horova u Šangaju, a pored dirigovanja, gospođa Minov je i vrhunski pijanista i vokalista. Umetnički je rukovodilac kamernog hora Riznica u Phoenixu, Arizona, gde živi i radi od 2005. godine i gde je predavač na univerzitetu Great Heart Academy. Milica Bakrač je srpska književnica i profesor srpskog jezika i književnosti iz Nikšića u Crnoj Gori. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću na odseku za srpski jezik i književnost. Objavila je 12 knjiga za koje je nagrađivana i zastupljena u mnogim antologijama i zbornicima. Urednik je Tribine Svobodijada i časopisa Stvaranje, Udruženja književnika Crne Gore. Član je Udruženja književnika Srbije i književnog društva srpskih pisaca Kosova i Metohije. Milica živi i radi u Nikšiću.
Gošća emisije Beskrajni plavi krug je dr. Jana Minov, koja je diplomirala dirigovanje na muzičkom fakultetu u Beogradu u klasi Jovana Šajnovića. Već više od 15 godina Jana Minov živi i radi u Sjedinjenim Američkim Državama. Gospođo Minov, dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Bolje vas našli, hvala na pozivu. Izuzetno mi je drago da imam priliku da porazgovaram danas sa vama.
Živite u Americi, to smo rekli, i sada je jedno neobično vreme svetske pandemije. Ajde da nekoliko rečenica kažemo kako je u Arizoni gde živite, kako se ljudi ponašaju i kako to za jednog umetnika izgleda kada se nalazi u takvoj vrsti, mogu reći, izolacije.
Da, u pravu ste, vrlo čudna vremena i eto, prethodna 2-3 meseca u stvari mogu da primetim da nas je muzika opet negde nahranila i smirila, jer kako smo sedeli kod kuće i radili od kuće, onda smo došli u situaciju da radimo neke mini projekte, da radimo od kuće, snimamo i prezentujemo tu muziku, tu našu divnu muziku, tako da ona nas uvek održava. Ali Ameri su disciplinovani poprilično. Mislim, mi smo imali jedno 2 meseca apel da smanjimo kretanja i ja vidim da su ljudi zaista bili disciplinovani i da se radilo samo ono što smo morali da radimo da bi funkcionisali, ali definitivno je neobično vreme. I u onom prostranstvu, u onoj našoj lepoj urbanoj pustinji, biti zatvoren u kući, to je čudan osjećaj, međutim, eto, imamo to dvorištance, tako da nas je ono spasla i ti lepi parkovi.
Upoznali smo naše slušaoce sa podatkom da ste diplomirali u dirigovanje u Beogradu na Muzičkoj akademiji. U tom periodu sarađivali ste sa istaknutim imenima te scene, dakle sa dirigentima Emilom Tabakovim, Urošem Lajovićem, Mladenom Jaguštom. Kako danas gledate na to vreme i uopšte na taj rad u Beogradu i u Srbiji?
Da, to su bila divna vremena i zaista i neke sretne okolnosti moje da sam studirala u vreme kada su ti ljudi bili prisutni na beogradskoj sceni i raspoloženi da podučavaju mlade umetnike. Tako da jeste, imala sam priliku da sa Urošem Lajovićem radim i da sviram u filharmoniji klavir tada i čelestu, pa i neke turneje u Sloveniji imali sa Emilom Tabakovim takođe, a sa maestrom Jagoštom sam, od njega sam zaista učila. Mislim, to je njegove probe slušati, gledati, to je uvek bilo sjajno iskustvo i nauka tu na probi data. Naravno, moj profesor, dragi maestro Šajnović, sa kojim sam radila 4 godine intenzivno. Tako da imala sam sreću, kažem, da su ti ljudi bili tu za vreme mojih studija. Imala sam sreću i da je u to vreme bilo i prostora i mesta u Narodnom pozorištu, tako da sam počela vrlo rano da radim kao asistent dirigenta u operi i već dobila i predstave koje sam dirigovala, Čarobnu frulu, pa sam sarađivala i radila za operski studio i imala prilike da radim sa profesionalcima, uključujući i moju dragu majku, od koje sam jako puno naučila, sa kojoj sam isto imala prilike da koncertiram sa Oliverom Njegom i tako, sa tim divnim ljudima, sa našim rediteljima iz opere. Tako da moram reći da su to bile neke srećne okolnosti, da sam bila u pravo vreme sam se studirala tamo. I onda sam dobila i posao što u operi, što u muzičkoj školi Mokranjac. Tako da je sve nekako išlo nekim divnim tokom. Tek što sam po završetku svojih osnovnih studija dobila sam mesto u Mokranjcu i dobila sam ansambl, hor, sa kojim sam uspela već sledeće godine da odem u Kinu i osvojim to prvo mesto na internacionalnom takmičenju horskom. Tako da je onako, to je sve delovao kao jedan san. Prva godina rada u muzičkoj školi, u jednoj takvoj muzičkoj školi i dobiti jedno tako priznanje sa mladim devojkama, srednjoškolkama, njih 23 i ja na proputovanju, tako da lepi su to neki početci i puno dobrog iskustva, zaista, koje će me kasnije jako dobro služiti.
Eto. Pomenuli ste u ovom vašem odgovoru da vašu majku, i to je zanimljivo malo da kažemo, vi ste rođeni u porodici profesionalnih muzičara. Dakle, ljubav za muzikom potekla je iz porodice i razvijala se uz, da tako kažem, podršku roditelja.
Pa jeste. Moj otac je bio umetnički dirigent tadašnjeg JNA ansambla, posle Stanislav Binički. Ja sam nakon toga, ili paralelno sa tim, je bio i vokalni pedagog. Radio u Mokranjcu i kasnije u Akademiju Sarajevu. tako da sam ja stasala iza scene, još kao klinka sam išla sa njima po bivšoj Jugoslaviji, jel, putovala sa ansamblom JNA i sa Narodnim pozorištem, tako da je to bio neki prirodan izbor, klasične muzike i učila sam pevanje sa svojom majkom i sa svojim ocem, Georgij Minovom. Tako da bilo je podrške i ta podrška je bila vrlo značajna za mene. Pa i dan danas kad imam neke nedoumice, ja se konsultujem sa svojim ocem koji ima bogato iskustvo i kao dirigent horski i kao vokalni pedagog. A eto, dok je majka bila živa i aktivna, sa njom sam uspela i da odsviram nebrojene koncerte i napravim neke studijske snimke. Tako da, to su neke divne uspomene i vrlo važna škola za mene. I dobra škola.
Emisije Beskrajni plavi krug je Jana Minov, naše gore list, dirigent koji živi već 15 godina u Americi. Vi ste po odlasku u Ameriku 2005. godine nastavili svoje muzičko studiranje i usavršavanje i doktorirali ste na orkestarskom dirigovanju na Državnom univerzitetu u Arizoni 2011. godine. Kako je izgledalo to uklapanje u američki sistem, u saradnja sa američkim muzičarima, horovima i uopšte kako ste se uklopili u sve to?
Kažem, ja sam bila više nego spremna da počnem jedno novo poglavlje, da dobijem jedno novo iskustvo, neka druga znanja, i tako da je to studiranje bilo zaista divan period, petogodišnji, tamo, jer ono što sam dobila je puno scenskog iskustva, puno vremena provedenog sa orkestrom na probama, podium time, što bi mi ovde rekli, koje je jednostavno neophodno za dirigenta, da bi stasao, da bi naučio. Ti moraš da imaš bicikl, ako hoćeš da naučiš da voziš bicikl, ti moraš da imaš taj bicikl. E, to je suština s dirigentima. Ne može dirigovanje da se uči u učionici sa klavirom. Može donekle, ali onda moraš da staneš, moraš da radiš sa tim ansamblom i da osetiš taj organizam i da radiš sa ljudima. Da, to je posao gde moraš da poznaš i psihologiju čoveka. Bilo je divno. Puno koncerata sam davala, što orkestarskih, što operskih. Puno znanja od raznih ljudi, dobrih muzičara širom sveta. I šta da vam kažem, bio je to dobar poduhvat. Nisam se nikad pokajala zbog te odluke da odem i da dobijem još znanje i iskustva dirigentskog.
Da li ste sarađivali sa našim ljudima u Americi što se tiče muzike?
A jesam. Čim sam stigla, odmah su me upoznali sa našom klapom. Jer, hvala Bogu, ima nas svugde. I u Phoenixu ima 10.000, ja živim u Phoenixu, ima 10.000 ljudi sa našeg područja. Mnogi ljudi to ne znaju pa su iznenađeni. I postoje dve pravoslavne crkve, tako da da smo odmah napravili spojku, i ja sam tih godina 2008. sam osnovala hor, Riznica se zvao hor, gde sam kamerni hor, tu sam okupila volontere, pevače koji cene, poštuju muziku sa Balkana, srpsku muziku, rusku muziku. I uspešno smo sarađivali, imali koncerte i promovisali našu divnu, divnu muziku. I to je jedno lepo poglavlje u mom američkom životu i stvaralaštvu. I tu su bili prisutni neki naši ljudi, Radmila Stojanović, naša pijanistkinja iz Niša, Jelena Vladiković, takođe pijanistkinja iz Beograda. Tako da mi uvek koristimo šansu da se skupimo i da pravimo neke projekte i da jednostavno i promovišemo našu divnu kulturnu baštinu i našu muziku. I mogu vam reći da ono što je interesantno i meni dan danas fascinantno, da od mojih 24 pevača zapravo tri su bila naše pevača, ovo ostalo je sve bilo američka družina, i oni su bili toliko posvećeni, oni su bili nije bilo propuštene probe, oni su toliko radili na srpskom izgovoru, na ruskom izgovoru, pa i grčke pesme smo radili, i Potpuno su bili u tom. Eto, to mi je i danas fascinantno, ta njihova otvorenost za druge kulture i ta njihova posvećenost i volonterizam koji zapravo izgleda kao profesionalizam. Oni su bili na svojim mestima, u svojim solicama sa notama pola sata pre početka proga. Eto. Tako da to je nešto što možemo da naučimo od njih. I onda je lepo raditi u tim nekim uslovima gdje ima puno entuzijazma i želja da se napravi nešto lepo.
Da, zaista lepa priča. Vi ste danas na fakultetu, odnosno institucija se zove Great Heart Academy. Veoma zanimljivo, ja sam istraživao malo, veoma zanimljiva pedagoška institucija. Ispričajte nam malo o tome šta radite i uopšte kakva je škola u pitanju.
Jeste, Great Heart Academy, ja uvijek kažem, oni su mene, ovdje kad me pitaju kako ste našli Great Heart, ja kažem, oni su mene našli i to je, ja sam zapravo uzela 2009. Da radim jedan semestar za njih, međutim, toliko je bila jedna lepa atmosfera, toliko posvećenosti, toliko želje za znanjem da sam ja eto, do dana današnjeg, sad već 11. godina radim za njih i pripremam te studente za muzičke studije, mada zapravo neki od njih i ne uzimaju muziku kao svoj glavni odsek. Ali svakako je divno raditi u takvoj atmosferi. To je liberal arts škola, što znači da oni na moje tadašnje iznenađenje čitaju ruske autore i zaista, i onda me često zovu da im raščitam ruski jezik i da im pomognem oko izgovora. Ali zapravo je to jedan biser od škole gde studenti imaju vrlo ozbiljne diskusije o vrlo ozbiljnoj literaturi koja se ne viđa i ne čita često na ovim prostorima. tako da, eto i sa njima imam prilike da pravim koncerte i upravo u martu smo propustili, nažalost, odlazak na festival zbog datih uslova, ali je to jedno lepa institucija, eto, u kojoj sam se zaljubila i odlučila da svoje vreme i svoje znanje posvetim tim mladim ljudima koji su željni znanja i njihove porodice koje toliko podržavaju ceo sistem i školu i onda mi se nakon nekoliko godina moji studenti pojavljuju i donose mi svoje kompozicije. Profesorka, jer ste zainteresovani, pogledajte u moju horsku kompoziciju, jel biste izveli, jel dovoljno dobro i tako. Tako da su to neke lepe stvari. Pedagogija je divna. Divna stvar, pored izvođaštva. Naravno, izvođaštvo je uvek bilo i ostaće možda prvo u mom srcu, ali pedagogija, pored toga, je vrlo ispunjavajuća. Evo, kad vi vidite neke rezultate koje ste napravili, znači.
Sa puno zadovoljstva i ljubavi osjeća se to kako govorite o svom poslu. Teško je u ovo vreme bilo šta sad izgleda i planirati, ali da li vas možda možemo očekivati na nekoj sceni u Beogradu, u Srbiji, pa možda i u Evropi, ako ne može baš u Beogradu?
Želja uvek postoji. Pre nekoliko godina ja sam zapravo imala neki dogovor sa Narodnim pozorištem i to je već bilo u punom jeku organizovanje koncerta, međutim onda je u tom momentu bio taj nesretni požar, Narodno pozorište je preživjelo taj požar, tako da je to propalo. Naravno, uvek postoji želja, jednom muzičar, uvek muzičar, jednom izvođač, uvek izvođač, tako da kada se bude ukazala neka lepa prilika, ja ću je vrlo, vrlo rado prihvatiti. Tako da, sada sam više okrenuta, moram reći, u mojim dečačićima, imam dva sinčića i malo sam stavila jednu koronu ili pauzu. Ju, što sad ta korona u stvari bez veze zvuči, ali eto, pauzu na aktivno izvođaštvo. Ali eto, čim ovi dečačići moji stasaju, ja ću se vrlo rado u punom jeku vratiti izvođaštvu. Barem se tome nadam, ako se nešto ne promeni u meni.
Gošća emisije Beskrajni plavi krug bila je dirigent Jana Minov. Draga Jana, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama, bilo je zadovoljstvo.
Gošća emisije Beskrajni plavi krug je književnica Milica Bakrač iz Nikšića iz Crne Gore. Poštovana Milice, dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Dragi Mićo, hvala vam, veliki pozdrav i za tebe i sve slušaoce Radija Beograda. Zaista mi je drago što sam danas evo uspjela da vam se javim iz Nikšića i iz Crne Gore.
Evo, situacija je, znamo kakva u Crnoj Gori, veoma napeta, dešavaju se stvari i scene, gledamo, koje nisu oličenje ni demokratije, ni poštovanja ljudskih i verskih prava. Hajde da pođemo od toga, Milice, veoma si angažovana u odbrani srpskih svetinja. Kako to izgleda zaista u Nikšiću i u Crnoj Gori?
Pa, da kažem na početku, litije su naša velika radost. Ne doživljavamo ih kao obavezu, već kao veliku ljubav prema crkvama i manastirima, prema moštima, odnosno, kako si sam rekao, prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori, koja nije stvarana od juče, već je stara toliko koliko je stara od mnogo više od brojnih država, udruženja, društava, crkva koja je svetosavska, koja je Nemanjićka, koja je crkva Petrovića, koja je zaista naše postanje i nakon odbrane jezika i gubitka zajedničke države i svega što nam se desilo u posljednjih nekoliko decenija, vi ste zaista gore koji živite u Srbiji svjedoci svega toga, ovo je možda najteži udarac koji doživljavamo i koji trpimo, ali čini se sa kojim se nosimo dostojno i dostojanstveno. Kako teče život u Crnoj Gori? Ljudi iz regiona prave neko poređenje sa Kosovom i Metohijom. Gledaju na Crnu Goru možda kao nekad što se gledalo na Kosmet. Ne znam da li je sada kod nas situacija teža. Možda ste vidjeli danas šta se dešava recimo na jugu, u Budvi. Znam da pažljivo pratite naše litije. Pa život se svodi na življenje od litije do litije. Iskreno da vam kažem, sve je skoncentrisano na litije i na čekanje da vidimo da li će doći do povlačenja ovog zakona, nazovi zakona, koji je izazvao jednu ovakvu suludu situaciju, da vam kažem. Nije lako gledati i podnositi. Poslije svake litije vidjeli ste da se dešava privođenje i hapšenje našeg sveštenstva. Preključe je naš mitropolitan Filohije proveo, možete da vjerujete, 6 sati na nekom saslušanju u Podgoričkom sudu. Zašto? Zato što je predvodio litiju vjernog naroda, odnosno krsni hod u Podgorici. Ovo je trenutak kada nema ni kolebanja, ni nekog velikog razmišljanja. Moramo da stanemo uz sveštenike Srpske pravoslavne crkve, uz naše vladike, uz našeg mitropolita, jer ovo nije samo riječ o odbrani crkve, već uopšte srpskog nacionalnog bića i pravoslavnog bića u Crnoj Gori, a na neki način riječ je i o odbrani Kosova i Metohije i srpskog jezika. Jer ako dobijemo ovu borbu, da tako kažem, da je naša, ovo je više samo odbrana, da kažem, vjernog naroda u Crnoj Gori, možda se u budućem vremenu nešto i promijeni, možda se poboljša status srpskog jezika u Crnoj Gori, možda se i naša je želja da Crna Gora kao država povuče odluku o priznanju nezavisnog takozvane države Kosovo, a samim tim možda i Srbi kao eto, narod koji ima nas oko 30%, dobijemo bolji status u državnoj upravi, u sudovima, u školama i u svim institucijama države Crne Gore, gdje, kako i sami znate, nismo najbolje zastupljeni. Tako da odbrana svetinja, odnosno litije, krsni hodovi, jesu zaista lijepa priča, priča puna ljubavi i nadam se da ćemo istrajati. To nam je dužnost, samo Bože zdravlja da požive svi ovi čestiti ljudi koji su stali ispred nas, koji su nam i kičma glava, to i kičma i glava, to su naš mitropoliti vladike i zaista nadam se da će Božja ljubav i blagoslov svima nama dati snage.
Siguran sam da su i naši slušaoci zajedno sa vama i svi smo na neki način deo tog jedinstvenog korpusa srpskog naroda, tako i podržavamo svakako borbu našeg naroda u Crnoj Gori. Milice, vi ste poznati književnik, pišete, radite, organizujete i programe književne u Crnoj Gori. Što trenutno radite? Da li je ova situacija imala, ostavila na vas neku vrstu inspiracije i da li ste uspeli nešto da pišete u ovom prethodnom periodu?
Pa, da vam kažem, situacija sa koronom nas je omela u brojnim poslovima, u brojnim obavezama. Na početku su prekinute litije, onako veličanstvene litije koje se nastavljaju ovog trenutka, ovih dana i mjeseci. Ali ipak smo život pisce takav da čovjek mora nešto da radi. Radim na novoj knjizi koja je knjizi poezije koja je zapravo posvećena odbrani svetinja u Crnoj Gori, jer imamo povoda da pišemo sva ta strašna hapšenja, krsni hodovi, takav život bukvalno insistiraju na inspiraciji. A vrijeme, ne volim da kažem period korone, ali to je prosto tako, provela sam radno jer moji prijatelji iz Srpskog nacionalnog savjeta, odnosno Srpska televizija u Crnoj Gori, ušli smo u jedan veliki i značajan projekat i čast mi je zaista što sam dio tog projekta Srpske televizije. Čitavo ovo vrijeme snimali smo emisije Srpski na srpskom koje su emitovane na srpskoj televiziji, a namijenjene su ne samo učenicima osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori, već uopšte našoj populaciji, da tako kažem. To je jedan vid kulturno-obrazovnog programa, emisije koje su se emitovale svakodnevno u poslijepodnevnim časovima i reprizirale su se svakog jutra i zaista su dobro prihvaćene. Nekako se ta ideja nametnula iznenada i možda smo to trebali mnogo ranije da uradimo. Posvetili smo ih svim tim piscima mnogobrojnim koji su posljednjih decenija uklonjeni iz školskog plana i programa za učenike crnogorskih osnovnih i srednjih škola. Evo, ja lično obrađivala sam i Petra I. i Petra II. i Gorski vijenac i Lazu Kostića, Milana Rakića. Zaista je to jedan veliki izazov i čast sa mojim kolegama, također profesorima koji imaju diplomu profesora srpskog jezika i književnosti, ali koji nisu mogli da rade u školama, tako da, kažem, taj projekat će nastaviti Srpska televizija. To nam je upravo i rekao na redakcijskom sastanku gospodin Momčilo Vuksanović, a uzgred je nastajala i poezija i Bože zdravlja, litije traju, pa nemam još uvijek namjeru da završim knjigu, možda bude gotova do sajma ili do kraja ove godine. To prosto sve zavisi do odvijanja situacije ovdje kod nas u Crnoj Gori.
Deixando meu coração tristonho, enciumado, morrendo.
Gost emisije Beskrajni plavi krug je Milica Bakrač iz Nikšića iz Crne Gore, profesor srpske književnosti i jezika, književnica. Milice, vi ste, kao što rekao, profesor srpskog jezika i nedavno smo čuli jednu i zaista lepu vest da od septembra počinjete da predajete srpskoj deci u Albaniji u Skadru.
Da. Pa da, da vam kažem, nakon, sjećate se odbrane srpskog jezika u Nikšiću, kada je 26-7 nikšićkih profesora i crnogorskih koji su branili jezik, oni su tada ostali bez posla, divni moji profesori i razredne starješine, i bukvalno nekako se desilo da li smo tada odbranili srpski jezik u Crnoj Gori. Ja govorim da jesmo, jer smo nastavili da pišemo na ćirilici i srpskom jeziku, da objavljujemo na našem pismu i knjige i književnu kritiku i poeziju u časopisima i prozu i sve. Nakon tog obezglavljenja srpskog jezika u Crnoj Gori, profesori su se prosto snalazili onako kako je ko mogao. Naš profesor Svetozar Čiraković, sada već pokojni, dobri Čiro, koji se upokojio prije pola godine, radio je u Skadru i eto, nakon njegove smrti, naš dragi mitropolitan Filohije je dao meni blagoslov da nastavim tamo gdje je profesor Čiraković stao. Ja sam već trebala u aprilu da počnem sa časovima u Skadru. Tamo me čeka, kako su mi javili ljudi, naš čestiti narod, naše srpske porodice i njihova djeca, ali prosto došlo je do zatvaranja granica zbog ovog strašnog virusa. Ali, Bože zdravlja, čeka me septembar, čeka me Skadar, bukvari, čitanke, srpski jezik i naša zlatna djeca. Nadam se da ćemo ostvariti korektnu i lijepu saradnju. Ja volim taj poziv učitelja, nastavnika, profesora srpskog jezika, kako god. I odlazak moj u Skadar nije samo blagoslov i poslušanje, već kažem ljubav, i to je jedan veliki vid odbrane srpskog jezika. Jesam tužna na izvjestan način zašto u Crnoj Gori, recimo u Nikšiću ili u bilo kom gradu, ne postoji srpska škola ili srpska gimnazija u kojoj bi prvenstveno mogli da se zaposle profesori koji su još uvijek, koji se nalaze od nemila do nedraga, koji su, mada se i jedan broj njih upokojio, ali prosto mislim da ako Albanija, odnosno Skadar, taj mali grad, ako oni mogu da imaju srpsku školu, došle su takve okolnosti, teško vrijeme, ne vidim zašto ne bi mogla da je ima i Crna Gora. Ali eto, ide neko možda i bolje vrijeme za sve nas. možda se srpski jezik u narednim godinama opet postane zvaničnik i vrati se u naša svjedočanstva i đačke knjižice, u dnevnike, u čitanke i lektire, onako kako treba, ali voljela bih mnogo da u Crnoj Gori postoji jedna dobra, prava i snažna srpska škola.
Milice, kad pričamo već o srpskom jeziku, o ćirilici, vi ste i urednik jednog sjajnog časopisa Stvaranje, koje objavljujete u Crnoj Gori. Kakva je situacija sa tim našim divnim časopisom i kada možemo očekivati novi broj?
E, sada da vam kažem, moj urednički mandat je istekao. Ja sam uredila 10 brojeva časopisa Stvaranje. Sada Stvaranje uređuje moj mlađi kolega, naš sekretar Udruženja književnika Crne Gore, Aleksandar Ćuković. I novi broj je u pripremi već neko i ja se nadam da će uskoro biti objavljen. Stvaranje je časopis koji je objavljivan na srpskom jeziku i ćirilici. I zadržat će tu tradiciju. U Stvaranju su uvijek svoja dijela, poeziju, prozu, kritiku, oglede, osvrte, objavljivali ne samo pisci iz Crne Gore, već sa čitavog srpskog govornog područja. I po tome smo zaista bili prepoznatljivi i originalni. I nadam se zaista da će Stvaranje, časopis koji je star 70 i nekoliko godina, zaista održati tu staru i dobru uređivačku politiku. Prvenstveno srpski jezik, ćirilica, srpski pisci i svi članovi udruženja književnika Crne Gore, ali i svih udruženja iz regiona i prijatelji naših udruženja. Tako da sam se sad sa te strane malo i rasteretila, dolaze mlade snage. Aleksandar Ćuković, novi urednik, je vrijedan i dobar pisac i nadam se da će Stvaranje ostati zaista onako dostojno svog imena.
Poštovana Milice, hvala vam puno na ovom razgovoru i želimo vam puno sreće i uspeha u daljem vašem ličnom radu kao i našoj srpskoj zajednici u Crnoj Gori.
Mićo, hvala vam mnogo, pa evo pozdravit ću vas onako kako se mi već mjesecima pozdravljamo u Crnoj Gori. Ne damo svetinje. And on a Monday I'm gonna love you, and on a Tuesday I'm gonna hug you, and on a Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday gonna love you. I'll work for you, baby, work my hand to the bone. Care for you, baby, till the cows come home. Do for you, baby, for the love that I seek. Slave for you, baby, every day of the week. And on a Monday, scrub your daddy floor. On a Tuesday, I do a whole lot more. On a Wednesday, I wash your daddy clothes to have a little loving for the weekend goes. And I'll be your 7 day fool. And I'll be your 7 day fool. And I'll be your 7 day fool. Only because I really love you. And on a Monday, I'm gonna love you. And on a Tuesday, I'm gonna hug you. And on a Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, gonna love you. I work for you, baby, work my hand to the bone. Care for you, baby, till the cows come home. Do for you, baby, for the love that I seek. Slave for you, baby, every day of the week. And on a Thursday, I treat you all so kind. On a Friday, I really love you. On a Monday.
Bila je ovo još jedna emisija Beskrajni plavi krug. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, pozdravlja vas Miodrag Jakšić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come.